ሰላም፣ በደህና አደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅኩም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ 11 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 2 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኪቦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪቃውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብሉ ዝፀውዕሉ መደረን ከምኡውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዋችን ሓዊሱ 9 ዓለም ለኸ ትካላት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ዝኾና ቶማስ ግሪንፊልድ ዝፀሓፈ ደብዳቤን ዝጠመረ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ቀትለት ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላውትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። 60 ዝኾኑ ኣምባሳደራትን ልኡኻትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ትማሊ ረቡዕ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዮም ኣብ ከተማ መቐለ ድማ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተማይጦም። እቶም ኣምባሳደራትን ልኡኻትን መቐለ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ትግራይ ሕጂ እውን ኣብ ፀገም እያ ዘላ ዝብሉ ንትካላት ንግድን ትራንስፖርትን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ ገይሮም ነይሮም። ሎሚ ግን ምንቅስቓስ ከተማ መቐለ ናብ ንቡር ተመሊሱ ውዒሉ ይብል ሙልጌታ ኣፅባ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴንሽ ንጉሳት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሕብሮም ካብ ሃገራት ኣውሮፓ 20 ኣምባሳድራትን እፍሉይ ልኡኻትን ሓሪሱ ናይ 60 ሃገራት ኣምባሳድራትን እፍሉይ ልኡኻትን ኣብ ከተማ መቐለ ትማሊ ውንጮም ገሊፀን ዳሽ ኣምባሳድር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጌታ ፋሲ እውን ንሶም ኣምባሳድራት ፈላማ ውደት ኣካይደን ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ዘተ ከም ዝተካየደ ምክንያት ዝበፅሐ ንምግባል ህዝቢ ኣብ ላዕሊ መሰረተ ዝበፅሐ ጉድኣት ዘሎ ፀገም ፀጥታን ጠሚሱ ድማ ገለፃ ተገይሩ ኢለን ወይዘሮ ኢቴነሽ ካብቶም ተሳተፍቲ ኣብ ተበፃሕነትን ፍትሓውነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ፀሚቱ ሕቶ ከም ዝተልዓለ ዝገለፃ እተን ሓራፊ ኣብቲ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃዕ ዝግበር ከም ዘሎ ተነጊርዎ ኢለን ካሊእ ኣብቲ መድረክ ዝተልዓለ ጉዳይ ድማ ኣብቲ ክልል ዘካየዱ ውግራት ከም ዘለዉ ንሰሚዕና ንምንታይ ፀገማቶም ብሰላማዊ መንገዲ ዘይፈተ ዝብል ካበቶ ካሊእ ደቡብ ሱዳን ዝተልዓለ ሕቶ ነይሩ ዝበላ ወይዘሮ ኢቴነሽ ብምስራን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መካን ዘተዋሃቦ መልሲ ድማ ንዝበፅሐ ጉድኣት ሓሳቲ ዝኾነ ኣካል ተሓሳቲ ክግበር ኣለዎ ብድሕሪ ድማ ንህዝብና ክንብል ናይ ሰላም ኣማራፂ ክንጥቀም እድልዋሲና ንባሎም ተዛሪበን እቶም ኣምባሳድራት ፍሉይ ልኡኹን ኣብ ከተማ መቐለ ንሰዓታት ድሕሪ ምፅናሕ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም እዮም። ምንታ እቶም ኣዳይ ስዒቡ ኣብ ከተማ መቐለ ስራሕ ቀጠው ናይ ምባዕ ተቃውሞ ትማሊ ተኸይድ እዩ። እቲ ተቃውሞ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ብዝተሰነዑ መልእኽትን ብተወሳኺ ድማ ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ካብቲ ንግዲ ካብፀውን መጓዓዝያ ጠጠው ክብል ብዝቀረበ ታውዒቲ ተካይድን እቶም ኣምባሳድራትን ፍሉይ ልኡኻትን ክልል ትግራይ ናብ ስራሕ ተመሊሱ ተባሂሉ ዝነገረሉ ዘሎ ህዝቡን ፀገም ከም ዘሎ መፍትሕውን ንግዲ እንታይ እዩ ዝብል ንክሰልጡ ዝተካየደ እዩ ተባሂለና ማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ትካላት ንግዲ ግልጋሎት ውሃብቲ ባንክታትን ተዓፀ ነይሮም ትራንስፖርት ተቋሪፁ እተዓዚበ እዩ። ሰራሕተኛታት ውልቀን መንግስቶም ትካላትንውን ናብ ስራሕ ዘይኣተውን ረኪበ ነይሮም። እዚ ስዒቡ ብዙሓት ትካላት ንግዲ ኣብ ከተማ መቐለ ተዓሽጉ ዝብል ወረቀት ተለጢፉን ተዓዚበ እዮም። ተመሳሳሊ ብመዓልቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እቶም ኣምባሳድራት ክመፁ እዮም ብዝብል ካብ ገዛ ሪህንፃን ናይ ንግዲ ትካላት ምዕጣውን ተቃውሞ ተካይዱ እዩ። ኮይኑ ግና እቶም ኣምባሳድራት ናብቲ ከባቢ ከም ዘይተፈዓል ዝረከብክዎ ሓበሬታ የመላክት። ኣብቲ ተቃውሞ ጠሚሱ ንወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ህዝብና ኣብ ፀገም እዩ ዘሎ ናብ ምርግዝዓን ስሩዕ ናብራን ክምለስ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ስራሕ ፀጠው ምባል ፀገም ይጋድል እምበር ኣይሰትኾን ኢለን ከም ዝኣምና ብምግላፅ ስራሕና እናሰራሕና እዩ ሕቶ ምቕራብ ንህዝብናዋት ኢለን ከተማ መቐለ ለምዓንቲ ናብ ስሩዕ ምንቅስቃስ ምርታዊ ዝተጀመረ ኮይኑ ተዓሽጉ ዝብል ዝተጠቃዕሎም ትካላት ንግዲ ግና ለምዓንቲ እውን ዕፅው ኮይኖም ምዕሎም እዮም። ተዓሽጉ ተባሂሉ ብዛዕባ ዝተጠቃዕሎም ትካላት ወይዘሮ ኢቴነሽ ሓቲት እየን ንሰን እውን ከም ዝረኣዮ ምግላፅ ኮይኑ ግና ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እኩል ሓበሬታ የብለይን ዝብል ምላሽ ይኹን ብድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሓ መቐለ
የቐኒየልና። ሙልጌታ ኣብ ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ካረን ባስ ብዛዕባ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰል መግለፂ ኣውፅያ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግሰ ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ኣሻቂልንሎ ዝበለት ካረንባስ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ሕወሓትን ዝተጋደደ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ኣሸሓት ሲቪላት መቕተልቲ ዓመፅ መጥቃዕቲ ወሪዱ ዝበሃል የሻቅልንሎ ኢላ ኣብቲ ሃገር ዓሌታዊ ጎንፂ ብዘይ ፍርዲ ቅትለት ፆታዊ በደል ከምኡ ውን ዘረፋታት ኣሎ ምትዕንቃፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ንትግራይ እውን ቀፂሉ ዝበለት ኮንግረስ ውማን ካረንባስ ንሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበትን ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተፃብኦታት ክግበርን ብኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ብናፃ ወገን መርመራ ክግበርን ብፅኑዕ ከም ዘተሓሳሰበት ጠቂሳላ ዓሌትን ሃይማኖትን ዒላማ ዝገብር መጥቃዕቲ ዝኹንን ንድፊ ድማ ምስ ብፆታ ኮይና ተዳልዎ ከም ዘላ እውን ሓቢራላ ካረንባስ ኣማኢት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ትማሊ ረቡዕ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ዕላማቲ ሰልፊ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዝሓዘቶ ናይዚ እዋን መርገፅ ዝተጋገየ ንምዃኑ ንምሕባር ምዃኑ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ገሊፆም ኣለው ባሃል ወገን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተማሊ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ምፍፃሙ ተዛሪቡሎም ሃብታሙ ስዩም ዘዳለወ ዜና ሳራፍ ሳሃየ ክጠርበ
ትማሊ ንግሆ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ቀጠልያ ብጫ ቀይሕን ባንዴራ ካብ ዝሓዙ ኢትዮጵያውያን ሰልፈኛታት ብተወሳኺ ብኣማይት ዝቕፀሩ ኤርትራውያን ባንዴራ ሃገሮምን ዝተፈላለዩ ጭርሖታትን ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣኪቦም ተቃውሞኦም ከስምዑ ኣርፊዶም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ከም ዝበልዎ ዕላምኡ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዋናዊ መርገፂ እያ ዝተሰሓሓተ ምዃኑ ንምሕባርን ንምቅዋምን ኢሎም ካብ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ዝመፀን ካብ ኣሰናዳእቲ ተሰልፊ ሓደ ዝኾነን ቢንያም ጌታቸው ከም ዝበሎ
በተለይ ደሞ ትንሽ ኣሜሪካ መግለጫ ብዙን ኢትዮጵያዊን ያሳዘኖና ያስቆጣው ህግ ከማስከበር ዘመን
እቲ ንብዙሓት ዘበሳጨወ መግለፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ እቲ ከባቢ ብሰላም ንምምሕዳርን ንምቁፅፃርን ፃዕሪ ይግበር ኣብ ዘለሉ እዋን ጣልቃ ብምእታው ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰራዊት ንክወፁ ብፍላይ ድማ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ይውፃእ ንሉኣላውነት ዝሓለወት ሃገር ከምዚ ዓይነት መግለፂ ልክዕ ኣይኮነን ንሕና ንደልዮ መንግስቲ ኣሜሪካ ኮነ ካልኦት ነቲ ሓቂ ክርድኡ ኢትዮጵያ ሃገርና ናይ ሰላም ናይ ፍቕርን ንኩሉ ሓቂፋ ምምሕዳር እትኽእል ዓባይ ሃገር እያ እዚ ክፈልጡልና ኢና ንደሊ እዩ ዝበለ ካልእ ኣብቲ ሰልፊ ጭርሖታት ሒዙ ዝመርሕ ዝነበረ መኮነን ጌታቸው ዝተባሃለ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነዚሑ ዝበሎ ናይ ሓሶት ወፍሪ ጠጠው ንክብል ድምፅና ምስማዕ ሓደ ዕላማ እቲ ሰልፊ ምዃኑ ይሕብር
ሰሞኑን በተለያየ ሶሻል ሚድያ በተለያየ ኢቨን በነሲኤንኤንም በትልልቅ ሚድያዎችም እንደገና ደግሞ በምዕራባውያንም እየተራገበ
ኣብዚ ሰሙን ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያን ዓበይቲ ማዕከናት ዜናን ዝንዝሑ ዘለዉ ሓሶታት ንምፍራስ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ውድቀት ጁንታ ሕወሓት ሃገርና ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ክትሳገር ኢልና እናተፀበና ኣብዚ ኣብ ንነብረሉ ብዳያስፖራ ብገንዘብ ዝተሓገዘ ልዑል ናይ ሓሶት ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከፊቶም ይርከቡ ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኢትዮጵያውያን ድማ ነዚ ይኣክል እንብለሉ ሰልፊ እዩ ዝበለ ተሳተፍቲ እቲ ሰልፊ ነዞም ተፈፂሞም ዝተባህሉ በደላት ዘይምእማን ዘይኮነስ ዝቐረብሉ መገዲ ጌጋ ነይርዎ ንዕኡ ስዒቦም ዝጋውሑ ዘለዎ ሓበሬታታት ትኽክል ኣይኮኑን ኢሉ ዝቃወም ሰልፊ ከም ዝኾነ መኮነን ጌታቸው ወሲኹ ሓቢሩ ብተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ንነበርቲ እቲ ክልል ክባፃሕ ይግባእ ይኹን እምበር ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንዝግብኦም ሰበስልጣናት ሕወሓት ብዘይርብሕሉ ኣገባብ ክኸውን ግን ጥንቃቐ ክግበረሉ ይግባእ ይብል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ኣብ ቤት ምክሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም እተፈፀመ ተዛሪቦም
is very significant and it's one that we're
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፈታን ኩነታት ኣዝዩ ይኸብዳሎ ጠመተ ሂብና ንከታተሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ይፍፀሙ ብዛዕባ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተኣመንቲ ሓበሬታታት ንርኢ ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ተዘራሪበ እየ ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ምስ ካልኦት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተዘራሪበ ንሕወሓት ኣመልኪቶም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘለዎም ስግኣት ብዝግባእ ይርዳእኒ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግና ተቐባልነት ዘይብሉ ጠጠው ክብል ዘለዎን እዩ እዮም ዝበሉ
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምክንያት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ግጭት ስልጣኑ ከም ዘረከበ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩን ምክትል ሓላፊ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኣቶ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ኣብ ዘርግሖ ቁልዕ ደብዳቤ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፅናቲ ዝበሎ ኩናትን መንግስቲ ኣብቲ ዝተረፈ ከባብታት ኢትዮጵያ ዘውርዶ ዘሎ ዝበሎን ጭቆናን ዕንወትን ንምቁዋም ስልጣኑ ከም ዝሓደገ እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣቶ ብርሃነ ክሳብ ኣብ 2018 ዝተባለለሉ እዋን ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ምንባር እውን ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተቂሱሎም። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ትግራይ ግፍዕታት ምፍፃሞም ይጠቕሱ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ህወት ኣብ ትግራይ ናብ ንቡር ይምለስ ኣሎ ይብል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ፍርቂ ቀዳሞት 100 መዓልታት ስልጣኑ ኣገዳሲ ዝበሃል ፖሊስታት ኣሕሊፉሎ። ትማሊ ዝፀደቐ ናይ 1.9 ትሪልዮን ዶላር ድጎማ ኮሮና ቫይረስ ተጠቃሰ ኮይኑሎ። ባይደን ሎሚ ነዚ ኣመልኪቱ መደረ ከስምዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ንኣሜሪካውያን ዝወሃብ ሓገዝ ገንዘብን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ዝቐተለ ለበዳን ክዛረብ ትፅቢት ይግበር። ዜና በዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሃገሮም ብውዲት ዓለም ለኸ ማዕበል ነቐፌታ ተሓልፍ ብምህላዋ ኣፍሪቃውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክህሉ ባይቶ ፀጥታን ሰላምን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘካየደ ዕፁው ኣኼባ ተረኺቦም ፀዊዖም። ከምኡ ውን ኣብዚ ሰሙን ንወለንተኛታት መንእሰያት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ዝንኣስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንተዘመተውን ሃገሮም ብዝኾነ ፅዕንቶ ጠጠው ከም ዘይትብል ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብካልእ ወገን 9 ሰብኣውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ረድኤትን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾና ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝጠመተ ደብዳቤ ልኢኾም ኢለን ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ፀብጻብን ነዚ ደብዳቤ ዞም ትካላትን ጠሚራ ሳራ ኣፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ባይቶ ፀጥታን ሰላምን ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝገበረ ዕፅዋ ኼባ ሃገሮም ዝተፋሕሰ ውዲታዊ ጥቐነን ዓለም ለኻዊ ማዕበል ነቐፌታን ይወርዳ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ግዝኣት ሃገሮም ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝመበገስ እዩ። ብምዃኑ ኣፍሪካውያን ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብሉ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ዘስምዕዎ መግለፂ ካብ መጋቢት 2010 እዋን ለውጢ ስጋብ 2013 ኣብ ትግራይ ኩናት ዝተኻየደሉ እዋንን ብድሕሪኡ ንዘሎ ኩነታት ጠቒሶም። ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ሕጊ ምኽባር ክብሉ ዝፀውዕዎ ስጉምቲ እውን ኣብዚ እዋን ዝርከበሉ ኩነታት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣረድዮም። መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝወዕሉ መራሕቲ ሕወሓት ናብ ፍርዲ ከም ዘቕረበን ብዝለዓለ ክሕደት ሃገርን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ብዝፈፀሙ ወገበን ዝድለዩ ዘለዉ ስጋብ ሕዚ ዘይተታሕዙ ንምሓዝ መንግስቶም ይፅዕር ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን ፈላምነት እንህቦ ተግባር ግና ዳግሚ ህንፀት ትግራይን ዜጋታትና ናብ ንቡር መነባብሮኦም ምምላሶም ምርግጋፅን እዩ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደላት ይፍፀማሉ ዝብል ግና መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ነፂጎሞ። ናብ ክልል ትግራይ ዛጊድ 4.1 ሚሊዮን ሰብኣዊ ሓገዛት ዝተባፅሐ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳይ ትግራይ ኣተሓሳሲቡና እዩ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ግና በቲ ዝበልዎ መጠን ከምዘይተንቀሳቀሱ ተዛሪቦም። ስጋብ ሕዚ እቲ 70 ሚእታዊ ዝኸውን ሓገዝ ብመንግስቲ ዝቐረበ ምዃኑ ጠቒሶም። ህወሓት ብዝጀመሮ ልዕልና ሕጊ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ተፈፂሞም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር እውን መንግስቲ ጭቡጥ ስጉምትታት ምውሳዱ ጠቒሶም ምስዞም ምርመራታት ተታሒዙ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢሩ ንምስራሕ መንግስቲ ፍቓደኛ ምዃኑ እውን ኣፋፍኖት ሂቦም። ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ገሊፆም እዮም። ብፍላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ህዝብታትን ኣፍሪካ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርመራ ከካይድ ከም ዘፍቅዱ ሓቢሮም። ኣብዚ ከቢድ እዋን ሕብረት ኣፍሪካን ኣባል ሃገራትን ንዝገበሩልና ኣፍሪካዊ ምትሕብባር ነመስግን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኣፍሪካዊ ፀገም ኣፍሪካዊ ፍታሕ ኣድላይ ምዃኑ ምግላፆም መበገሲኡ ኢትዮጵያ ክትክተሎ ዝፀንሐት ፖሊሲ ምዃኑ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይዛረቡ። እዚ ዝፀንሐ ናይ ኢትዮጵያ መርገፂ እዩ። ጉዳይ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ኣብ ኣፍሪካ ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል ዝፀንሐ እምነት ዘለዋ ሃገር እያ እዮም ዝበሉ። ስጋብ ሕዚ ብግልፂ ዝፍለጥ መርገፂ ዘስምዑ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ሙሳ ፋኪ ሙሓመድ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢጋድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ሓድነት ግዝኣቱ ንምሕላው ዝወሰደ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ካብ ዘስምዕዎ ደገፈ ወፃኢ ዝተሰምዐ ነገር የለን። እንታይ እዩ መርገፂ ሕብረት ኣፍሪካ ክብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተወከሶም ሕቶ
በአፍሪካ ድርጅት አቋም ሲባል የአፍሪካ ሀገሮች አቋም መሰዱ ይሻላል።
ብዙሓት ሀገራት አፍሪካን ጎረባብትን ሐዊሱ አብዝ ህግናይ መኽባር ወፍሪ ደግፎም ናዮም ብዝግባእ ድማ አመስግና ዮሚና ደገፎም ከምዝቕጽልውን ተስፋ ንገብር ንሱ ድማ እዩ ንዓና ደገፍ አፍሪካ ሀገራት እንብሎ ገለ ዝሓንገዱ ሀገራት ወይ እውን እቲ ሓቂ ዘይተረድኦም ሀገራት ክህሉ ይኽእሉ ንሱ ኣብ ከይዲ ዝፍታሕ እዩ ዝኸውን እዮም ዝበሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኖኦም ንዘዛዘሙ ሰብ ሰናይ ፍቓድ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኢትዮጵያ ኣሁን ባለችበት ሁኔታ ከግራ ከቀኝ ከፊት ከኋላ መገመት በሚያዳግት ሁኔታ ትልቁም ትንሹም
ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ብኩሉ መዳይ ንምግማቱ ብዘፀግም ዝዓበየ ኮነ ዝነኣሰ ተረባሪቡ ዝተለዓለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ናይዚ ፕሮፓጋንዳ ሓሶትን ፅላኣትን ቀንዲ ዕላማ ኣይግዛእን ኢላ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣብነት ዝኾነት ሃገር ሕዚ ድማ ድኽነት ኣይደልን ምዕባል እየ ዝመርፅ ምልማን ኣይደልን መሃብ የ ዝምነ ብምባላ እዚ ሃገር ኣብዚ ጠጠው እንተዘየቢልና እያ ንሃገራት ፀለምቲ ኣብነት ክትከውን እያ ዝብል ስግኣት ኣንፀላሉ ይርከብ። ሎሚ ከረጋግፀልኩም ዝኽእል ይብዛሕ ይንኣስ ይዛረቡ ብዙሕ ሓሶት ይዘረብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ብናይ ደቂ ሕብረትን ፃዕርን ብጀጋኑ መናእሰይ ተሓጊዛ ኣብነት ዕብየትን መርኣያ ሃገር ፀለምትን ኮይና ካብ ልመና እትናገፍ ሃገር ምዃና ዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ከትርፎ ዘይኽእል እዩ። ዋላ እኳ ናይ ዓለም ሚድያታት ብሓደ ድምፂ እንተተዛረቡ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣረኣያና ካብ ኢትዮጵያዊ ምዕባለ ኣይነልዕልን እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናብ 9 ዝፅግዑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝን ረድኤትን ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣመልኪቶም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ክታሞም ዘንበርሉ ደብዳቤ ብሰሉስ ልኢኾምለን። እቶም ትካላት ኣብቲ ደብዳቤ ከም ዝበልዎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 4 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከም መሓድር ምስ ዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ርክብ ዘለዎም ሓይልታትን ሓይልታት ኤርትራ ምልሻ ክልል ኣምሓራን ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ብዝተውፃፅኡ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ምምዝባሎምን ልዕሊ 61,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ምስዳዶም ብምጥቃስ ኣብዚ ከይዲ ድማ ስጋብ ገበናት ኩናት ክሕትቱ ዝኽእሉ ገበናት መፈፃሞም ብምግላፅ ከም መጠን ፕሬዚዳንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ቀዳምነት ሂበን ክሪኦ ንሓትት ኢሎም ነቲ ደብዳበ ዝለኣኹ ንኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂማን ራይትስ ዎችን ሓዊሱ 9 ሰብኣውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላትን ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ።
ነመስግነክ ክሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ምብራቃዊ ዞባ ወረዳ ኢሮብ ንሱሳን 3 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም 58 ኣባይቲ ኣንዲዶም ክብል ንማሕበረሰብ ኢሮብ ዝሕልቕ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽን ዝተባሃለ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዞባ ወረዳ ሳዕሲዒ ፃዕዳ እምባ ወታደራት ኤርትራ 16 ለካቲት 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ን6 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ክብል ሓደ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ኣብ ሓንቲ ጣብያ ጥራሕ ካብ 16-80 ዓመት ዝዕድሚኦም 30 ደቂ ተባዕትዮ ቀቲሎም ክብል ኣባላት ስድርኡን መተዓቢቱን ከም ዝተቐትልዎ ዝተዛረበ ሓደ መንእሰይ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ገብረ ገብረ መድን ንኣቦ መንበር ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽንን ነበርትን ብምዝርራብ ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ርእቶውን ብምሕዋስ ነዚ ስዕብ መደብ ኣዳሊሎ ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ጉዳይ ንዝምልከቶም ኣካላት ንምዝርራብ ንሰሙናት ክንሰርሕ ከም ዝፀናሕናን ገሊኦም ቃለ መጠይቃት እውን ልዕሊ 13 መዓልትታት ከም ዝገበሩ ክንገልፀልኩም ንፈቱ ናብ ገብረ ክሕልፈኩም እየ።
ነባርነቱ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኾነ ናይ ኢሮብ ኣድቮኬሲ ኣሶሲሽን ኣቦ ወንበር ኣቶ ስዩም ዮሃንስ ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝገለጾ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ፈፂሞም ንብረት ሰሪቆም መንበሪ ኣባይቲ ኣቃፂሎም ክብል ገሊፁ። ብፍላይ 28-29 ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ዘውረድዎ ጥፍኣት ከምዚ ክብል መሊሱ።
ኣብዚ እቲ ቅትለት ንሕና ብኣባላትና ዘረጋገፅናዮ 63 ዝበፅሕ እዩ፣ ግን ካብኡን ላዕለ እውን ክሳዕ 70 ክኸውን እዩ ኢልና ንግምት። ምክንያቱም ቶም መብዛሕትኦም እውን ተወሲዶም ድሓር እዩ ድሕሪ ወርሒ ድሕሪ ፍልተ ሰሙን ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን እዩ ሞማቶም ዝንገር ዘሎ እንደገና ተረፃኦም ዝርከብ። ስለዚ እቲ ዘሎ ቁፅሪ ንሕና ዘረጋገፅናዮ ግን ስሳን ስልስተን እዩ።
ብባህሊ ኢሮብ ፆታዊ መድፈርቲ ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረባ ከቢድ ብምዃኑ ብምቕፃር ንምግላፅ እንተፀገመ እውን እቲ ገበን ምፍፃሙ ግን ርግፀኛታት ኢና ክብል ኣቶ ስዩም ሓቢሩ። መውኸንን ሓረዞን ኣብ ዝተባሃሉ ጣብያታት ናይ ሚልሻ ኣባይቲ ብዝብል ሰበብ 58 ኣባይቲ ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቓፀሉ ኣቶ ስዩም ወስቱ ገሊጹ። ነቲ ቕትለት ምቅፃል ኣባይትን ካልኦት ገበናትን ዘፃርዩሉ ኣገባብ ዝተሓተተ ኣቶ ስዩም እዚ ኩሉ ክፍጠር ከሎ ናብቲ ቦታ ዝተለኣኹ ሰባት ነቲ ሪፖርት ሰሪሖም ካብቲ ከባቢ ከም ዝለኣኹሎምን ኩሉ ሰብ ተበዳላይ ስለ ዝኾነ መረዳእታ ንምርካብ ከቢድ ኣይነበረን ኢሉ። እቲ ቅትለትን ካልኦት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብኣካል ረኺቡ ከምዚ ነገሮም ብምሕባር ከምዚ ኢሉ
ኩነታት ነጊርናይ መገናብኒ ዋና ግዜያዊ ምሕዳር ዝኮኑ ዶክተር ሙሉ ባዕለይ ኣካል ረክበ ምሄረ ብጣዕሚ ይሓዝም እዮም ባይዘወይ ብጣዕሚ እቲ ነገር ብጣዕሚ ዝስምዖም ሓዘኖም ገሊፅኩለይ ኩነታት ግን ባዕልና ክንግዝቦ ከለና ካብኡ ንላዕሊ እዩ።
እቲ ቅትለትን ምቅፃል ኣባይትን ዝተፈፀመ ኣብ ዓሌተና እንዳሞሳ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ምዃኑን ዝተቐትሉ ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከብዎም ብበዝሒ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮን ይርከብኦም ክብል ገሊጹ። ተሓተቲ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ወታደራት ኤርትራ ብምዃኖም ብዘይውዓል ሕዳር ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣቶ ስዩም። ሓደ ንድሕንነቱ ብምስጋ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ጣብያ ኮማስቡሓ ቁሸቱ ታፋ ነባሪ ዝኾነ 16 ለካቴት 2013 ዓ.ም 6 ሲቪላት ብወታደራት ኤርትራ ተረሺኖም ኢሉ።
ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ውፅ ኢሎም ጣብያ ማማ ባይታ ምስ ወጥሑ ኣብኡ ረሽኖሞ ንኤርትራ ሰራዊት እዮም ብዕለት 16 ረሸንዎም ኣለው። ሰላማውያን ሰብያት እዮም በተለይ ገሊኦም ካብ ሑመራ ተፈናቂሎም መፅኦም ኣብ ዓዲግራት ናይ ተፈናቅና ተቃውሞ ትውቀኒኦም ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ተመሊሶም ናብ ግድረኦም ናኸዱ እናቤተሰቦም ዘለዎም ኣብ መንገዲ ረሽኖሞ 6 ሰብ ተረሽኖም 6 ብዕለት 16 ዝህዝቢ ኪዳና ምህረት ማለት እዩ።
ውታፋ ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ጥራሕ ናይ 8 ገባራት ኣባይቲ ብወታደራት ኤርትራ ተቃፂሎም ክብል ሽሞም ዘርዚሩ። ናይ ዕጡቃት ምልሻ ብዝብል ሰበብ ዕጡቃት ናይ ዘይኮኑ ብዙሓት ኣባይቲ ተቃፂሎም ኣለው ኢሉ።
ኣነ ናይ እንዳ ሓውበይ ተቃፂሉ ናይ ደቂ ሓውበይ ናይ ቤተሰበይ ጎረቤተይ ተቃፂሉ እናተይኮነን ኣብ ሓንቲ ቁሸት እየን ተን 8 በይ ብጣብያ ደረጃ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ታሕታይ ዝባን ዝተባሃለ ባይታ ድማ ናይ 13 ገባር ተቃፀለሎ ብዙሕ እዩ። በቃ ጠቕላላ ንክትዛረቦ ዝከቢድ እዩ።
ወታደራት ኤርትራ ንሰባት ክቀትሉ ከለው ይኹን መንበሪ ኣባይቲ ከቃፅሉ ከለው ግደፉ ዝብሎም ስለዘየለ ዕላምኦም ንናይ ትግራይ ብሄር ንምጥፋእ እዩ ክብል ኣምሪሩ ይገልጽ። እንስሳ ከም ድልየቶም እናወሰዱ ከም ዝሓርዱ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀ እዩ ዘሎ፣ ማሕበረሰብ ዓለም ብትኽክል እናሰርሐ እንተኮይኑ እዚ ሰራዊት ካብዚ ሃገር ጸንቂቑ ክወፀልና ክሕግዙና ንደሊ ኢና ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ እንዳስላሴ ጣብያ ባዶ 2 ነባሪን ናይ ትውልዲ ዓዱ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝኾነን ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን መንእሰይ ምሁር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትውልዲ ዓዱ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ካብ 16 ዓመት ዕሸል ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ ገሊጹ። ናይ ስጋ ኣዝማዱን ዝፈልጦም መታ ዓበይቱን ኣዕርኽቱን ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓይልታት ፌደራል 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ እንዳስላሴ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ወታደራት ኤርትራ ብጣብያ ማይ ጥምቀት ክሓልፉ ከለው ንጹሃን ሰባት ቀቲሎም ይብል።
ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝበሃል ጣብያ ዝሓልፈሉ ግዜ ብዙሓት ሰራውያን ብዙሓት ሰባት ቀቲሎ ከምዝሓለፈ ይፈልጥ። የቶም ሰባት ዝፈልጦም ገሊኦም ዘመድና ሰባት እዮም፣ ገሊኦም ድማ ደቂ ዓድና ስለዝኮኑ ዝፈልጦም ሰባት እዮም።
ኣብ ልዕሊ ዘይተዓደቑ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ኣብ ዘይነበረሉ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ትግራይ ወይ ምልሻ ኣብ ዘይነበረሉ ወታደራት ኤርትራ ዘውረድዎ ግፍዒ እዩ ይብል።
ሰላማውያን ሰባት ካብ ገዛገዛ እንዳኣተዉ ከምኡ ንመንገዲ ክሓልፍ ዝረከቡ እዮም ዝቀተሎም ዶ ሽዑ መዓዲ ጥሪ ኣሎ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም 30 ሰባት እዮም ተቀቲሎም። ካብዞም 30 ሰባት እዚኣቶም 3 ሰባት ጥራዮም ተቀቢሮም ኣብ ቤተክርስትያን ንውርቀብ ረኪቦም ተረፍቶም 27 ዝኮኑ ኣብቲ ዝበለቆ ባይጥራ ኣብ ሕዳርቲ ኮይኑ ሕዳር ተቀቢሮም ኣሎ። ኣብ ገደና ኣብ መረባ ተቀበሩ እዮም ኩሎም ኣለት 27 ሰባት
ካብ ሓደ ገዛ 2-3 ሰባት ዝተቀትሉ ከም ዘለው ብምግላፅ ሽም ዝርዝሮም ከምዚ ክብል ገሊፁ።
ሽምን ምጥቃስ ሓደ ሓጎስ ተኾኑ ስሉስ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 66 ዓመት ይኾኑ እዮም ካብ ገፆም ተቐተሉ ማለት እዩ። ንስኦም ወዶም ግርማይ ሓጎስ ዝበሃሉ ስውን 31 ዓመት ከባቢ ዝገብር ስውን ኣብ ገዛም ሰቦ ዝተቐተለ ሳልሳይ ምስኦም ዝነበረ ኣብ ገዛ ዘምኡ ነቲ ግርማይ ሓጎስ ዝተባሃለ ዘምኡ ወዲ ገረማርያም ኣበራ እዩ ዝበሃል ንሱ ወዲ 20 ዓመት ዝኸውን መንእሰይ ማለት እዩ ስውን ኣብ ዝተቐትለ ሓደ ገዛ እዚኦ ሰለስትዮም ተቐቲሎም ራብዓይ ዝተቐተለ ካል ገዛ ማሾም መስፍን ዝበሃል ወዲ 65 ዓመት ዝኸውን ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ገረንጫ ልስሳ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 80 ረጊ ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ቀሺ ሙሉ በረ ዝበሃሉ 50 ዓመት ዝገብሩ ሰብኣይ ማለት እዩ። ካልእ ጥላሁን ብርሃነ ዝበሃል ወዲ 60 ዓመት ካልእ ሙላው ብርሃነ ዝበሃል ድማ እዮም ክልትዮም ኣሕዋት እዮም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ወላዴቶም ብሂወት ስለ ዘለዋ በጃሃትኩም ዶ ሓዲስ ክቐበል ደገደፉ ለይለ ተዛሪበን እዩ ዝበሃል ተዋንሱ ግን ዕድለ የውፃእ ክልትዮም ተቐቲለን ማለት እዩ።
ከምዚ እናበለ ስሞም ብምዝርዛር ሂወቱ ንምድሓን ካብ ሑማራ መፅኡ ኣብዚ ሂወቱ ዝሰኣነ ተኸስተ ንጉስ ይሓዊሱ ክሳብ 21 ዝዘርዘሮም ነበርቲ ጣብያ ማይ ጥምቀት ምዃኖም ምስ ሓበረ እቶም 9 ግና ካበይ ከም ዝመፁ ዘይፍለጡን መንነት ወረቐት ዘይብሎም ኣብኡ ተቐቲሎም ዝተቐብሩን እዮም ክብል ገሊጹ። ኣብ ኣክሱም ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ይኹን ኣብ ኢሮብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተፈፀሙ ቅትለታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዘተኮሩ እዮም። ኣብ ማይ ጥምቀት ዝተቐትሉ እውን ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብምዃኖም ተመሳሳልነት ኣለዎ። መብዛሕትኦም ኩመል ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ዝተረፉ ድማ ኣብ ቁሸት ዓዲ ዓሎን ሰቆረን እዮም ተቐቲሎም። ኣብ ቀረባ ናብ ጣብያ ማይ ጥምቀት ተጓዒዙ ከም ዝነበረን ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ከም ዝርከቡን እቲ መንእሰይ ገሊጹ። ናይ ሚሊሽያ እዮም ብዝብል ኣማእቲ እንስሳት ማይ ጉዕ ተባሂሉ ኣብ ዝፅዋዕ ቤት ትምህርቲ ተዓጊቶም ካብ ዝሕዝ እውን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዝገበራ ገሊጹ። ካብዞም ኣጣልን ኣባግዕን ንሓረዱ እዮም ዝቅለቡ ይብል ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ጣብያታት ጥዕናን ክሊኒካትን ኩሉ ንብረቶም ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተሰረቐን ከም ዝዓነወን ብምሕባር ባዶ ምትራፎም ብኣካል ተረኺቡ ከም ዝረኣዮ ሓቢሩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይወርዳሎ ዝበሎ ህልቂት መወዳእታ የብሉን ዝበለ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ ንብረት የለን፣ ብወታደራት ኤርትራ ተወሪሩ፣ ዓለም ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣብ ምውፃእ ክሕግዘና ይግባእ ክብል መልእኽቲ ሕሊፉ። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ቅትለት ምቅፃል ኣባይትን ካልኦትን ዝተሓተቱ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ሃይለስላሴ ተስፋይ ነቶም ዝቐረቡ ክስታት ኣይረጋገፁን ኣሉታ እውን ኣይሃቡን ከምዚ ክብሉ ጥራሕ መሊሶም።
ኣነ ኢንፎርሜሽን ተኣኪቡ ተወዲቡ ተተንቲኑ እየ ኢንፎርሜሽን ክብል ዝኽእል እምበ ዘይተወደበ ዘይተተንተነ ኢንፎርሜሽን ኣይዛረ
ካብ ዋና ኣመሓዳሪ ሰሜን ዞባ ምዕራብ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብዚ ሪፖርት ንዝተጠቐሱ ክስታት ከይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ከምዚ ኢሎም።
እቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ ብዙሕ ስራሕ ዘለዩ ግና እዩ ተጀሚር እዩ ዘሎ ክባል ዝካል ከም ጀሚርና ዘለና ንምንታይ ከም ዝፍለጥ ህዝብና ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። ናይ ንብረት ዕንወት፣ ናይ ሰብ ህወት ምጥፋ፣ ናይ ምድፋር ተፈላለየ ኦሶታት ናይ መሰረተ ልምዓት የተረፈ በፂሕ እዩ።
ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ቃለ ምልልስ ካብ ዝገበርናሎም ሰባት ካብቲ ህዝብን ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ይቐርብ ንዘሎ ፃውዒት ዶክተር ሙሉ ነጋ ክምልሱ ከለው ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም።
እዚ ግልፂ ኣቋሚ ዘሎ ባይዘወ ናይ ኤርትራ ጥራሕ እንተይኮነስ እኒ ሓይሊ ዝክልል ዘሎ ክቋፀሮ ዝግባእ እዚ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እዩ። ዝኾነ ሓይሊ ተሎ ክወፅእ ኣለዎ ምንም ትርትር የብሉን። ሓይሊ ወፅኢ ትክልል ናይ ባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ተቆፃፂር ግዜያዊ ምሕዳር ነተዋሃቦ ማንዴት ስልጣን ኣሎ ኩሉ ትክልል ከመሓደር እዚ ንሱ ረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ንቃለስልና።
መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይተሳተፉን ክብሉ ይነፅውዎ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን ግዜያዊ መምሕዳር ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ጭፍጨፋን ቅትለትን ከምኡውን ስርቅን ዕንወትን ንብረት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ሓደ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለፀሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዝኣተውለን ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ነቲ ህዝቢ ካብ መጥቃዕቲ ይከላኸሉ ነይሮም ኢሉ ነይሩ።
ናናሲ ካብ ቀርቢ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዓረግና ናብኡ እናተኮለና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊፍና ናብኡ እናተኮለና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከብ ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብቲ ተግዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ይነበርና ኣብ ምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፈደራ ድማዕኮ ክንነበረ ትራኢና ምርዳእ ነርና እዚ ኣክሱም ንባዕሉ كتم سراسي كتم حالي كون تكسوز نبرو وتعبو بوكنات كينو ورمس فوا قدني قل أبزي أبسلو ما هو جزبي زعلنا ولا حالة نقل سمري نبرا أنا بعدي بعين مساقري أو سوز نبرو مدى دراي أبانا متي معواكم نبرا نحن عم بشاي ناتو دراي ناتو سقعي ناتو حالي كنت نبرنا إدامي كمو قل حالي فوم لما زي نبروم فلاسو كينو مستكسو حالي فوم أمن قدي تيكز قبرج نبرو كبرا من سفوا بون قدنا تزي كوين قل عبد سلبي هوني فاست توكس عبد سلبي هوني فاست ورد سوكون حدقا هم دير لقل أنا بعلي رقاب
መንግስቲ ኢትዮጵያ አብትግራይ ይፍጸሙ አለው ንዝተባሃሉ ገመናትን መግሃስታት ሰብአዊ መሰላትን ከም